В нашій студії вже є докторка історичних наук, завідувачка відділу джерелознавства новітньої історії України, власне, Валентина Піскун. Добрий вечір.
Доброго вечора, шановні радіослухачі.
Отже, 18 березня 1921 року був підписаний так званий Ризький мир чи договір, так? З представниками Української Радянської Республіки, Російської Радянської Республіки з одного боку і Польщі з другого, так, який формально закінчив польсько-радянський збройний конфлікт 19-20 років. І що найважливіше, він санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та Радянською Росією та фактично анулював Варшавський договір 1920 року.
Безперечно, те, що відбулося 18 березня 1921 року, це був наслідок таких декількамісячних перемовин між Радянською Росією і Польщею, і між Балтійськими країнами, які домовлялися про те, в який спосіб буде дозволено і що буде дозволено Радянській Росії контролювати на постросійському, постімперському просторі. І починаючи з листопада місяця, і ось до березня місяця йшли ці перемовини. Слід сказати, що на цю рижську, так звану, в рижські переговори включилися не лише представники Радянської Росії, не лише представники Української Соціалістичної Радянської Республіки, а так само поляки, які були зацікавлені в тому, щоб зупинити не просто наступ російських радянських військ на територію Польщі, а так само Польща фактично стала таким своєрідним заборолом перед наступом радянських військ на Європу. Чому Котовський там з військом йшов на Варшаву? В них навіть не стільки була мета Варшава, скільки з'єднати фронт, де відбулася перемога в Угорщині, революції в Німеччині, і цю захопити загальноєвропейську революційну таку хвилю для того, щоб поширити свої ідеї, свої практики і своє, я не побоюсь цього слова, володарювання над Європою. Але їм це не вдалося, тому що під Замостям війська Радянської Росії були зупинені спільними зусиллями військ Української Народної Республіки і Польської Республіки. І командував українськими військами генерал Марко Безручко. І ось оця перемога, зупинка під Варшавою військ Радянської Росії, вона мала величезне значення і має до сьогоднішнього дня для всієї Європи. Після цього розпочалися перемовини між Польщею, урядом Йозефа Пілсудського, і між Радянською Росією про те, на яких умовах укласти угоду між Польщею і між Радянською Росією. І ось ці перемовини, вони розпочалися в листопаді і 18 березня завершилися 21-го року.
Я про це і хотів далі запитати. От дійсно, Україна допомагала зупиняти радянську навалу, яка йшла на той момент на Європу. І, власне, і стояло питання про те, щоб через Польщу підійти до Німеччини і вже там далі розповсюджувати ось цей червоний вплив. Але, зрештою, в кінці кінців, ну чи принаймні побутує думка, що якраз вже результатом підписання цього Рижського миру Україна тут виступає як предмет договору вже, а не як його учасник.
Тобто вона виступає не як суб'єкт договірний,
і по суті,
а як
Польща,
об'єкт.
От, вистоюючи свої інтереси, ну, можливо, можна говорити, що інтереси Європи так само, яка там за нею далі простягалася, по суті, пожертвувала Україну, ну і частково Білорусь. От, наскільки таке твердження правильне?
Безперечно. Воно абсолютно відповідає дійсності. Ось я брала участь багато разів у наукових міжнародних конференціях, в тому числі у Польщі, де обговорювалися ці питання, чи зрадив Пілсудський Симона Петлюру, який уклав з ним у квітні 1920 року уклав мирний договір про співпрацю, про спільний військовий захист. Чи зрадив Пілсудський? Так, Пілсудський зрадив. І Польща зрадила Українську Народну Республіку. Але чи вартує нам засуджувати поляків? Ми можемо констатувати з історичної точки зору, що так відбулося. Але що ми можемо ставитися до поляків? Поляки захищали свої національні інтереси. І виходячи з своїх національних інтересів, вони вважали, що саме такий спосіб їм на цей період буде вигідним і забезпечить їм стабільність польської держави.
Захищала національні інтереси, але при тому прихопили шматочок України і Білорусі.
Так, і шматочок України, і шматочок Білорусі. Чому хочу сказати, що цей договір, він сильно вдарив і по самій Польщі. І по самій Польщі, бо ми дуже прекрасно знаємо, що на цей час в Польщі стоять українські війська, а їх небагато, немало було в таборах інтернованих, більше 40 тисяч. Більше 40 тисяч – це тих людей, які готові були в будь-який момент ринутися в бій. І, знаєте, це таке було на грані фола. Гра на грані фола. Виграємо чи не виграємо? Але після цього Пілсудський поїхав в табори, опустив голову і перепрошував у українських вояків за підписаний у Ризі, за підписану в Ризі угоду. Тут слід сказати, що у Ризі в 21-му році росіяни використали той інструмент, який вони не змогли використати у Бресті в 1918 року. Коли, підписуючи Брестський мирний договір, вони визнали, що УНР існує як держава. І один із дипломатів, який був присутній уже в Ризі в 21-му році, який записав свої спогади в 27-му році у літописі революції, Юрій Коцюбинський, він писав про те, що ми врахували усі ті програші й моменти, які ми програли у Бресті в 18-му році. І які це були ці основні моменти? А перший основний момент, що мають їхати самі українці як представники. Бо якщо ви знаєте, Лев Троцький переговорювався про долю України і послав представників із інших, начебто представляли у Бресті УНР, але вони були походженням більшовицького, і тому, використовуючи і знаючи вже про цю закономірність, вони в Ригу послали підписувати договір Юрка Коцюбинського, який мав не стільки, можливо, навіть і самого дипломатичного хисту, скільки мав прізвище, яке звучало, і це вже виступало від імені Української Соціалістичної Радянської Республіки. І це вже виходило, що ота УСРР, вона вже легітимна є. А тим більше, що більшовики на цей час захопили територію України, то відповідним чином Польща вже так і реагувала на те. І відповідним чином вона реагувала ще на те, що і Ліга Націй уже не визнавала Українську Народну Республіку і уряд Симона Петлюри. Тому от така міжнародна обстановка, яка склалася на той час, вона була не на користь Української Народної Республіки, а була на користь і виграна більшовиками підписання цієї угоди.
Ну от Польща вона втратила, так? Вона втратила землю. Коли ми подивимося, наприклад, на лінію, яка розмежовувала там, наприклад, Росію і Польщу, так, коли, тому що кордон змінився фактично. Останній раз кордон змінювався Східний Польщі у 1793 році, а тепер він змінився у 1921. Однак, от я дивлюся, коли дивлюся по карті, фактично, ну, Польща ще відбулася, можемо сказати, такою малою кров'ю.
Ну, малою кров'ю, тому
щодо
що...
землі.
Щодо землі. Але ще ж ми маємо враховувати, знову ж таки, той самий Брестський мир. Бо за Брестським миром, за таємними угодами, було визначено, що Холмщина і Підляшшя, вона належить до Української Народної Республіки. Угу. Хоча це не було здійснено, не було втілено в життя. Але, в принципі, в цій угоді стояло про те, що ці землі належать до Української Народної Республіки. Тому Польща, набувши дещо території, вона, в принципі, не досягла того, чого б вона бажала. І чого б оцей імперський дух, який поляками оволодів на початку 20-х років, він от втілювався саме в те, що вони східні ці креси, як вони пізніше назвуть їх, вони залучили до теренів своєї держави.
Ну і хотіли, по суті, розширити державу саме за рахунок українських
так,
і білоруських земель.
Так, за рахунок українських і білоруських земель. Але вони тут вигравали дві речі. Вони виграли то, що вони територію збільшили, а ще друга річ – це те, що вони замирилися із Радянською Росією, сторгувавшись на українських і білоруських землях, вони замирилися. Себто далі військові дії не продовжувалися з точки з території Радянської Росії на території Польщі. І це був відповідний виграш для польської держави.
Не дуже надовго, як показує 38-й рік.
Як покаже 38-й рік, це була лише така, як і називають історики, пірова перемога. У Ризі пірова перемога, тому що поляки не прорахували, а як буде далі. Бо кожен свій крок треба прораховувати не тільки в межах того року, коли ти вигідно підписуєш угоди, а ще й на певний крок трошки далі.
А з Ризьким миром, так, Польща внаслідок визнання маріонеткової Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка була на тому етапі також, і далі протягом історії, паралельно відмову від визнання УНР, фактично це був єдиний союзник, так, поляків у польсько-більшовицькій війні,
так,
вона відмовилася і від реалізації програми федерального устрою держави. Що хотіли поляки?
Що хотіли поляки? Поляки хотіли Польщі імперської.
Угу.
Поляки
і от
хотіли
фактично
Польщі...
радянська влада їм
і радянська
все перекреслила.
Влада їм оце перекреслила. Розумієте? Бо у поляків ще жевріла надія ота на ту стару Польщу.
Речпосполіта, так?
Речпосполіта від можа до можа. Оця надія, вона ще була у польських політиків. І реалізувати її вони могли тільки за рахунок українців, за рахунок українських земель.
Ну, бо Німеччину навряд чи б вони...
Бо Німеччину вони б навряд чи там щіпали так потужно. Чехословаччину, хоч вони там і дискутували за ці землі приграничні, але навряд чи вони могли
теж
так
інша монархія.
Це теж інша територія і інша держава, і інші має, знаєте, інших має союзників, на яких спиралася. Тому от... Оцей період, 21-22 рік, аж до поразки Юзефа Пілсудського на виборах 22-го року, ми знаємо, що поляки так само не підтримали політику Юзефа Пілсудського. І він програв вибори 22-го року. І, можливо, це до певної міри спонукало поляків в майбутньому те, що прийшовши в 26-му році до влади, Пілсудський розпочав уже дещо інакшу політику стосовно поневолених Москвою народів. Він почав підтримувати політичні еміграції тих народів, які потерпіли в Радянському Союзі. Грузинів, узбеків, таджиків, Ідель-Уралу, Україну і так далі. Почав підтримувати їх в такому прометейському русі. І це на цьому Польща вже почала грати як на противагах. У світовій, не тільки європейській, а й світовій політиці.
От в деяких джерелах можна знайти, що скажімо так, дещо виправдовувало Польщу те, що якраз от ця польсько-радянська війна 19-20 років, що вона настільки виснажила Польщу, що по суті у Польщі то і вибору особливо не було. Вона була настільки ослаблена війною, що, скажімо так, сідати за стіл переговорів з радянською на той момент владою, з визнавати радянську Україну, відмовлятися від визнання УНР, що в неї просто не було вибору, інакше б це мало б для неї більш згубні наслідки, ніж мало. От наскільки це дійсно? От ви говорите саме про імперську ідеологію, яка була на першому місці.
На першому місці так. І в Польщі весь період міжвоєнний, знаєте так, можна по синусоїді дивитися, як оця імперськість вискакувала, потім вона обломувалась і знов притихала, потім знов вискакувала. Що я хочу сказати, що стосується ось цього, чи поляки дійсно втомилися вже від військових дій і їм треба було певну передишку. Та всі в Європі втомилися від. Але, скажімо, Німеччина була трохи далі від радянської Росії, а Франція ще далі, а Британія ще далі. І це залежало від того, настільки близько чи далеко були ті, хто співпрацював із радянською Росією. І не просто радянською, а більшовицькою Росією. І наскільки, перепрошую, інтерес іншого був покладений заради інтересу власного. Ось оце в Європі на той час ця думка, вона, знаєте, підспудно весь час домінувала. Як би ми не оцінювали, там, скажімо, ту ж саму Францію, яка підтримала поляків, чи ту ж саму Велику Британію, яка так само підтримала поляків, але вони не бачили загрози у більшовизмі, вони не бачили загрози в більшовиках. Вони бачили загрозу у Німеччині, і вони хотіли Німеччину ту добити. Для того, щоб німецький технологічний, німецький політичний інтерес не був значно, ну, хоча б наближений до їхнього інтересу. І ось на оцих таких намагання влаштувати противаги і виграти за рахунок іншого, оця політика в Європі, вона привела до Другої світової війни. Тому, коли ми говоримо про Рижський мир, ми маємо говорити про такі дві речі. В Рижському мирі поляки, захищаючи свій власний інтерес, вони зрадили не лише українців, а фактично вони зрадили майбутнє і самих себе, і своєї держави, і цілої Європи. Тому що це була закладена міна уповільненої дії для подальшої того початку Другої світової війни.
А от цікаво, наскільки все-таки той керівний склад, який зі сторони Польщі брав участь у перемовинах, і та політична ситуація, яка на той момент складалася в Польщі, от вона сприяла саме тому, що в такому вигляді відбулися переговори і саме такі рішення, тобто що от частина України, ну, що по суті Україна була поділена. От ми знаємо, що частина делегацій, вони якраз до, скажімо так, сповідували праві погляди в польському політикумі, відповідно, вони не бачили Польщу ніякою, окрім як унітарною сильною державою. Тобто вони не визнавали ні федералізацію, там умовно, зі столицею в Мінську, якщо ми говоримо про білоруські землі, чи тим паче там Західну Україну. От ця позиція, вона наскільки вплинула на хід переговорів?
Ця позиція вплинула на хід переговорів, ви знаєте, на мій погляд, не так багато. Багато вплинули, знаєте, це те сюєминутні, це те, що називається, інтереси. От оцей інтерес у ездеків, соціал-демократів, членом яких був Пілсудський, і представників частини ендеків, які намагалися в такий спосіб прийти до влади у Польщі. Їм треба було щось показати полякам таке, на що вони могли спертися у подальшому проведенні своєї політики. І ось оце таке виявилося те, що вони не просто ж тільки підписали угоду в Ризі, а почалися торгівельні стосунки там, угу, і так далі. І це для поляків так само стало видно. І зрадивши Українську Народну Республіку, вони вже не стали бути зобов'язаними настільки стосовно східних своїх Кресів.
Чому я запитую
Волині, Холмщини і Підляшшя?
Чому я запитую саме про праву ідеологію? Тому що якраз от ті саме праві, ну чи скажімо так, ще одна, які вже в більш пізньому періоді підтримували по суті більшовиків. Тобто, ну ті польські націоналісти, їх ну не можна, мабуть, порівнювати з українськими націоналістами, так тому що ну кардинально різні були ідеології. От це ще тоді почалося, чи все-таки ми говоримо про різних польських правих?
Ну, ви знаєте, не можна польських правих, наприклад, 20-х років порівняти з сьогоднішніми польськими правими. Ну, це вже зовсім після Другої світової війни поняття правих вже зовсім інакше розглядається і у політиці, ніж поняття польських правих у міжвоєнному періоді. Польські праві в міжвоєнному періоді, хоча вони і підтримували, скажімо, більше більшовицький уряд, але польські праві відстоювали саму Польщу, відстоювали
національний інтерес.
Національний інтерес Польщі, відстоювали польську економіку і так далі. Тобто це не були польські праві, які здатні були зрадити повністю, піти там на об'єднання із Росією чи ще із кимось.
От коли ми говоримо про Йозефа Пілсудського, так, на загал, який підписував Ризький договір, так, який підписали саме 18 березня 21-го року, фактично Польща програла, так? І коли ми дивимося на загал про історіографію польську, так, особа Йозефа Пілсудського серед поляків є визначною. Так? Про нього зараз дуже багато говорять. Як приклад. Як людина, яка змогла щось зробити для Польщі і підняти її значимість, так? В Європі.
В Європі і в європейській політиці.
І в європейській політиці. А от він програє, так? І ви сказали про те, що він знову повернувся до влади в 26-му році. Він прийшов до влади переворотом, так?
Офіційно. Так, офіційно це переворот 26-го року.
Це переворот. Чому його особа зараз підноситься на такий рівень у Польщі? І коли ми говоримо, що праві теперішні і праві тодішні – це різні речі.
Чому до Пілсудського ставляться з таким пієтетом поляки? Поляки ставляться до Пілсудського з пієтетом, тому що пішовши в 22-му році, начебто програвши вибори і пішовши, пілсудчики не пішли із влади. Пілсудчики залишалися в владі. І той же самий Пельці, той же самий Шецель, і той самий Тадеуш Головко, вони всі залишалися в владі. Вони працювали в міністерствах, у відомствах, і вони підспудно цю політику продовжували, не дивлячись на опір ендецький, і ендецій не дивлячись на цей опір. Вони продовжували свою соціал-демократичну політику. І саме це в середовищі польської людності якраз і утримувало Пілсудського як особу. Друге, те, що Пілсудський, не дивлячись на різноманітні поразки і прийшовши до влади, начебто він би мав би якось замирюватися з українцям, з Галичиною і так далі. Але ж Пілсудський, знову ж таки, за власний інтерес відстоює. Що таке пацифікація в Україні?
Це репресивна політика.
Це репресивна політика на Галичині. Іншу політику проводили, знову ж таки, ті ж самі пілсудчики на території Волині. Для того, щоб роз'єднати оцю сув'яз Галичини і Волині, вони проводили зовсім іншу, навіть провели той Сокальський кордон, іншу політику. Тобто, не дивлячись на начебто таку соціал-демократичну спрямованість, мені дуже подобається ця приказка, яку про Пілсудського говорять, що він сів у потяг на станції соціалізм, а вийшов на станції Польща. Себто він завжди польський інтерес ставив вище від всіх решту інтересів, які були.
Дякуємо історикині, так, Валентині Піскун, з якою ми говорили про міжнародні події, які відбувалися майже століття тому, так, які торкалися України, Польщі і також і Росії,
і
Білорусі навіть. Так, це міжнародні події, про які ми говоримо вже з точки зору історії, так, яка вже розставила свої акценти, правильні чи неправильні, різні народи по-різному їх розставляють.